For et par søndager siden så møtte vi den unge Sonja, eller Sofia Semyonovna, som hun heter. Det litt vanskeligere å huske. I Dostojevskis Forbrytelse og straff. Og vi fikk vite at den 18 års gamle jenta prostituerte seg for å redde søsknene sine fra sult. Og vi fikk også møte så vidt da Raskolnikov, han som er hovedpersonen i boka. Jeg skal si litt mer om det. Raskolnikov, han er en fattig student i St. Petersburg på slutten av 1800-tallet. Og han slår i hjel og raner en gammel pantelånerske, og slår også søsteren hennes i hjel. Så og det er en planlagt og veloverveid handling. Raskolnikov, han har mistet sin barnetro i møte med den moderne verdens tanker og ideer. Og han har en idé eller en filosofi, eller kanskje vi kan kalle det at han har en tankebygning om at vold og drap, det er legitimt. Ja, det kan være nødvendig hvis det kan skape en bedre og mer rettferdig verden. Det er en tanke som ikke er så langt fra er fremmed, han er ikke alene om den. Vi finner den hos nazismen, for eksempel. I deler av marxismen, i hvert fall. Ikke minst i senere tid, så finner vi den tanken hos IS. Tanken og tankebygningen er at vi kan skape en bedre verden ved å drepe dem som vi ikke har bruk for, dem som står i veien for det. Og tanken er altså at for Raskolnikov, at hvis dersom dette mordet og ranet av panterånersken kan føre til at mange andre får et bedre liv, så oppveier det den onde handlingen. Eller med andre ord, hvis ulykken for den ene blir til lykke for mange, så rettferdiggjør det handlingen. Raskolnikov er under en tanke eller filosofi eller tankebygning som er nærmest av en irrasjonell tvang. Og dersom du leser romanen, så vil du finne at han føler seg, han blir på en måte drevet av den her tanken, blir ikke fri fra den. Så i teorien da, ideologisk, så mener han at han har rett til å drepe uten anger. Men i virkeligheten så er det ikke så enkelt for Raskolnikov. Det er bare sånn at kartet ikke stemmer med terrenget. Og virkeligheten stemmer i hans eget indre, stemmer ikke overens med disse tankebygningene som han er under. Så romanen Forbrytelse og straff, det er et sjeledrama som handler om den indre kampen som foregår i Raskolnikov. Og Raskolnikov, det heter han ikke tilfeldig, fordi navnet Rasnik på russisk, det betyr splitta. Og Raskolnikov heter det han gjør fordi han en splittet, spaltet personlighet. Han delt. I tankene så prøver han å rettferdiggjøre forbrytelsen. Men i samvittigheten så maler skyldfølelsen ham i stykker dag for dag. Han lever i denne splittelsen. Og denne indre kampen eller indre splittelsen, den jo ikke så forferdelig fremmed at ikke vi kan til en viss grad identifisere oss med disse spenningene i vår egen natur. Raskolnikov en sammensatt person. Når vi leser romanen, så ser vi at han på det ytterste kynisk, men samtidig veldig omsorgsfull. Han hard på den ene siden, men myk på den andre siden. Han arrogant, men empatisk. Han hjerteløs, men øm. Og hvis vi kan si det sånn, så kan vi si at han som en fariser med selvinsikt. Det sjelden vare. Men allikevel, noe av dette vel i oss alle, kanskje. For Raskolnikovs vedkommende så gjør denne splittelsen han paranoid. Og han, for å gjøre en lang historie kort, boka på 778 sider, så dette her blir et veldig kortfattet resumé. Raskolnikov klarer ikke å leve med denne splittelsen, så han bestemmer seg for å ta sitt eget liv. Og da at denne unge mannen da, som et skip i havsnød, driver Raskolnikov i sitt indre kaos mot klippen Kristus i skikkelse av den prostituerte Sonja. Og det i sammenstøte med hennes faste tro at det rives et hull i skråget, i tankebygningene til Raskolnikov. Og gjennom denne åpningen siver håpet inn. Jeg tror vi kan være enige om at ingen fattigere i denne verden enn den som ikke har håp. Og forfatteren Ylva Eggehorn har sagt at hva hender med et menneske som har mistet håpet? Hun tømmes langsomt på sitt liv. Hun visner som en snittblomst i en vase. Det også det som skjer med Raskolnikov. Og det skjer en brytning i romanen. Og den oppstår med fortellingen om Lazarus. Og det var vi så vidt inne på for et par søndager siden. Her har vi brytningspunktet. For det her, i fortellingen om Lazarus, som ble oppvakt fra de døde, at det håpet om en oppstandelse og et nytt liv vokser fram. Og Sonja redder Raskolnikov fra selvmordet, som han på vei mot. Hun, med sin enkle tro, blir en bro for Raskolnikov tilbake til Gud. Og så et spørsmål som Sonja stiller her i romanen, som har berørt meg, og som egentlig kjernen i det som jeg vil si her i formiddag. I et intensivt møte mellom morderen og den prostituerte, og Raskolnikov bekjenner for Sonja, som den første han sier til, han bekjenner hva han har gjort. Det jeg som har gjort det, hele byen vet jo om det dobbeltmordet som har skjedd. Men Raskolnikov går, og det maler i han, og det ender med at han bekjenner det for Sonja. Og det første Sonja spør om, kan dere tenke dere spontant, refleksivt, spør Sonja, har du et kors? Raskolnikov har nettopp bekjent sin ugjerning for henne. Og Sonja innser at det er nødvendig for han å bære sitt kors. At det er nødvendig for Raskolnikov å sone straffen, bekjenne sin synd, ta på seg lidelsen for det han har gjort. Og så stiller hun spørsmålet, har du et kors? Og jeg siterer fra romanen. Raskolnikov svarer når han har bekjent. Hva skal jeg gjøre nå? Kan du si meg det? Spør Raskolnikov. Og så på henne med et ansikt som var forvridd av fortvilelse. Hva du skal gjøre? Spør hun og sprang opp. Det gnistret i øynene hennes, som hadde vært fylt av tårer. Reis deg! Hun grep ham i skulderen. Han reiste seg og så forundret på henne. Du skal reise deg, og du skal gå nå straks. Og du skal gå til en korsvei, og der skal du bøye deg til jorden. Og så skal du kysse den jord du har besudlet. Og deretter skal du bøye deg mot alle himmelhjørner, og for hele verden skal du bøye deg og si høyt til alle mennesker, jeg har slått ihjel. Da vil Gud atter skjenke deg livet. Og Raskolnikov, han går til Høytorvet i St. Petersburg. Masse mennesker. Og han kneler midt på torvet, midt ute på torget blant alle menneskene. Og der, blant alle mennesker, bekjenner han sin synd på kne for Gud. Og her hører vi vel et ekko fra evangeliet. Bekjenn derfor dere synder, så dere kan bli lekt. Har du et kors, utbryter Sonja, når hun har hørt en ung mann bekjenne to grusomme mord. Det er det første hun tenker på. Men hvorfor spør hun om det? Hun stiller dette spørsmålet som om han er i en nødsituasjon. Hun stiller dette spørsmålet som vi ville gjøre hvis vi fant noen i en ille tilrett tilstand, og vi spør, er det noen som kan ringe 113? 113? Det er sånn Sonja tenker her. Når hun hører hans bekjennelse om sine ugjerninger, så er det første hun tenker, har du et kors? Det er som om hun roper, er det noen som har en hjertestarter her? Eller finnes det en hjertestarter i nærheten? Korset er Sonjas førstehjelp. Og det er fordi at Sonja vet at uten korset finnes det ingen oppstandelse. Intet nytt liv. Sonja gir Raskolnikov et av sine egne kors. Hun har to kors rundt seg. Hun gir ham et kors av sypresstre. Og korset er et symbol, som vi vet alle sammen, på forsoningen, men også på etterfølgelsen. Korset har to sider. Det er en side som vender mot verden, og det er en side som vender mot Gud. Et Den viktigste siden av korset, den første siden av korset, den vender alltid mot Gud. Og der kan vi si som vi nettopp sang, The cross have spoken. Korset har talt. Og det vender mot Gud. Det viktigste, den viktigste siden med korset er ikke den som vender mot meg. Men det er den siden Gud ser. Den viktigste siden med korset er ikke den jeg ser, men den Gud ser. For korset er en evig pakt mellom Gud og mennesker. Og det er en pakt som ligger fast i himmelen. Som apostelen Peter sier, da han taler om en arv som aldri forgår, aldri skiftes til, og aldri skitnes til, og aldri visner, for den er gjemt i himmelen for dere. 1. Peter 1,4. Det er det viktigste vi kan vite om korset. Det er at Gud ser det. Det viktigste er ikke at jeg ser det, men at han ser det. Det korset kan være skjult for våre øyne, men det er alltid synlig for Gud. Og jeg tenker på hva det kunne sammenlignes med, eller illustreres med. Og jeg tenker, det må være på samme måte som ved offerblodet i Det gamle testamentet, som ble strøket på nådestolen i det aller helligste i tabernaklet. Og dere vet at tabernaklet var delt inn i forgården, det hellige og det aller helligste. Og i det aller helligste, der blodet fra offerlammet ble strøket på nådestolen, det lå i det dypeste mørket. Der kom bare ypperste presten inn en gang i året for å stryke blodet på nytt. Ellers var det aldri noen som så det. Og kanskje kan det sammenlignes med korset. Det er alltid synlig for Guds øyne, selv om det ligger i mørket for oss. For inni tabernaklet, der bak forhenget i det dypeste mørket, der lå blodet. Som et vitnesbyrd for Gud om at folkets synder er sonet. Det var skjult for mennesker, men synlig for Gud. Og selv for en Raskolnikov, som tumler i tåke og mørke, som raver full av skyld og skam, selv for ham, så finnes det en nådestol, for Gud ser korset. Og Gud ser korset selv når livet vårt er på det mørkeste. For Bibelen sier, mørket er ikke mørkt for deg. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset for Gud. Har du et kors, spør Sonja. Og for henne er det et livsviktig spørsmål. Det er korset som gir håp om oppstandelse. Og om nytt liv. Og det er korset som er det tegn som Jesus har gitt oss for å leve under. Korset er en forsoningens kontrakt som jeg ble tilbudt å ta imot. Korset er et vitnesbyrd om Jesu død og oppstandelse, alltid synlig i himmelen. Korset er en pakt som kan sammenlignes med dåpen, en pakt en gang for alle som jeg kan hvile i. Korset er en meddelelse av Kristi liv på samme måte som nattverden er. Gud har tegnet oss i sine hender med korset. Utsletter de som naglemerkene i Jesu hender. Og det hviler ikke på våre følelser og ikke på våre tanker eller tankebygninger. Jesus sier, tro bare at du har fått. Ordet om korset har kraft til å skape nytt liv for den som tror. Det er det Sonja har forstått. Og derfor rekker hun Raskolnikov denne redningsplanken. Å ta mitt kors opp og følge Jesus er et valg. Det er å gi etter for Guds kall over mitt liv. Og korset er det eneste punktet i tilværelsen hvor den evige sannheten og det flyktige livet berører hverandre. Derfor er korset livsviktig for Sonja, og det er for oss. For den som stiller seg på dette berøringspunktet, blir delaktige i oppstandelsens liv. Korset er et tilbud om forsoning, men også et kall til etterfølgelse. Å ta mitt kors opp og følge Jesus er ikke et livsfornektende valg. Det er et lokkerop fra nådens trone. I Dostojevskijs versjon så var det en ganske lang prosess for Raskolnikov. Fra han hang Sonjas kors av sypresstre om halsen, til det fullt ut gikk opp for ham hvilken grenseløs kjærlighet som lå i korset. Og på de to siste sidene i Forbrytelse og straff, så siterer jeg forfatteren, hvor han beskriver Raskolnikovs omvendelse. Og han sier, hans bleke og lidende ansikt strålte av en ny framtids morgenrøde, en gjenfødelse til nytt liv. Og videre. Det eneste han var i stand til var å føle. Nå var tankebygningene knust. Og det eneste han var i stand til var å føle. Det var livet som hadde trådt i stedet for tankene. Og i hans bevissthet måtte nå noe helt nytt finne form og utvikle seg. Og under hodeputa hans lå evangeliet.